Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været internetdag igen. Dansk Internetforum og Erhvervsstyrelsen er hovedarrangører af Internetdagen og Dansk IGF. Dansk IGF er en dansk variant af den internationale Internet Policy Conference, Internet Governance Forum, og det her års tema var også på engelsk. Det hed som end What's Next, og Internetdagen præsenterede det her tema sådan her.
Udviklingen går hurtigere end nogensinde før. Det giver en masse nye muligheder, som vi skal være klar til at gribe. For eksempel har robotter hjulpet os med produktion i mange år, men når de tilsættes kunstig intelligens, er mulighederne både fantastiske og lidt skræmmende. Og hvordan ved vi, hvad vi kan stole på internettet? Kan love og regler overhovedet håndhæves, når de overtrædes på tværs af landegrænser? For slet ikke at tale om sikkerhed på nettet. For hvordan kan virksomheder sikre sig bedre mod cyberkriminelle?
Det var en lille stump af Internetdagens præsentationsvideo. Aflyttet har talt med fire af talerne og klippet en lang reportage sammen, hvor du kan høre om internetsikkerhed, smarte robotter, politiets cyberspace-problemer og om kunstig intelligens egentlig kan finde ud af at lave en film, der er til at forstå. Det bliver lige om lidt, men først, jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
My name is John Kennedy. I work for a company called ClearSwift, and I run the pre-sales team globally.
You've been giving a talk about where you started by telling us kind of the history of computer crime. Mm-hmm. And could you give us this short sketch that some of this actually started way back in 1978?
Yeah, so the initial spam was sort of 1978, but actually what we're seeing is that the threats that are occurring those many, many years ago are actually being then expanded on, and actually the same mechanisms are being used time and time again. So ransomware in 1989, everyone thinks ransomware is a new thing. It really isn't. It's just being used in a different mechanism, a different delivery mechanism today.
John Kennedy fra ClearSwift har arbejdet med cybersikkerhed i mange år og kan konstatere, at der ikke er ret meget nyt under solen. Den første spam-mail, ja, den kom som ind i 1978. Den første computervirus, den hed Brain, og den ramte i 1986, og verden fik fornøjelsen af den første ransomware i 1988. Men der er stadigvæk et våbenkapløb i gang, og fronterne bølger frem og tilbage. Noget, der til gengæld er forholdsvis nyt, er The Cloud, skyen, noget som alle virksomhedsledere elsker, og som John Kennedy er noget mere skeptisk overfor.
So, this cloud has its place. It really does. When you start looking at it from a security point of view and data privacy standpoint, you're losing control. And the whole point of security is to be able to control it effectively. And so, using it from an application point of view absolutely makes perfect sense, but just this concept of I need cloud because that's the next big thing, and therefore I want to push everything out to the cloud without actually understanding the risks, the how you can mitigate against the security threats. And now when you start looking at GDPR and data loss, it becomes a bigger problem, because when it's all in-house and it's on the network, you've got control. You can actually implement solutions faster and quicker than you can where you've got Azure and Microsoft dictating to you what you can do and what you can't do.
There's this saying on the internet saying there is no cloud.
No, it's basically somebody else's computer. Exactly.
Men cloud er ikke det, der bekymrer John Kennedy mest. Vores massive måde at dele data på til stort set alt i alle sammenhænge virker umiddelbart rigtig smart, men det udsætter os også for fare, selv når vi bare går ud for at købe en ny bil.
So where the internet kind of bubble just went mad, and it was all about sharing information and making sure that the information is available 24/7, we have forgotten, we have misunderstood that that then becomes the mechanism for the security risks. It's trying to find that balance again, making sure that you're controlling that data effectively.
Could you give some examples of where sharing data actually, where it features a massive risk?
So, for example, when you buy a car, being able to then be credit checked effectively, making sure that your information and only your very sensitive information on your salary and your wealth then goes to the right organization externally, but bearing in mind you've sent that information to the car vendor or the person who's selling you the car. And so that is exactly what it was designed to do, but you still have to have controls and make sure that it is secure.
So it might, otherwise it might leak.
Exactly.
Data leaker. Data lækker fra bilkøbere, sociale medier og fra det helt simple internet, fra firmaers officielle hjemmesider, som John Kennedy elsker at skrabe for informationer. Han har et særligt værktøj til det, som han bruger. Et værktøj, der også bruges af cyberkriminelle, der samler data om firmaer og institutioner. Data, der så sælges videre på det sorte marked til andre kriminelle, der så bruger dem til at hacke eller til at stjæle identiteter.
It's a FOCA. It is a free available tool, and you simply just point the URL, enter the URL, specify where you want to save it, and it just goes and downloads all publicly available information. It's not a attack, it's just a passive download. And then the tool just automatically extracts the metadata to make available. I have instructions as to how to use this. We can actually use things like Foxy Spider as well to extract and download data from the internet as well.
This is open source data. You just take it out of websites. What can this data be used for?
So it's actually just highlighting the information it's available. That really shouldn't. This is the whole key point that ClearSwift are making to organizations, is that, yeah, share that document. That's fine. That's exactly what it was designed to do. But you don't need to share the username. You don't need to share the folder it came from, the software that was used, the email address that was held within the metadata of the document itself. So it's just making sure you are sharing what information should be shared and removing the information that shouldn't be.
I guess you won't be, you're not a person who will say, I'll be going out of work next week because everything is safe now.
No. It's a constantly evolving problem from security. As fast as we're coming up with solutions to these problems, the cyber criminals are actually coming up with more effective mechanisms to hijack and get this malicious code into organizations.
Two last questions. Do you ever wake up fearing what I call the infocalypse?
I like that. Not today. It is a case that you hear and see the data breaches, and it is horrendous. However, sometimes it can be down to a mistake from an administration point of view. It could be a mistake from a marketing point of view. I don't think it's going to melt, basically, I think is what you're asking. It just keeps me in a job.
With your line of job, do you have to have to make extra precautions for yourself and security?
Yeah, absolutely. So obviously I can work from home. I have my wife, she's got computer equipment as well. So I need to educate her
constantly as to what some of the threats are, make sure that she's aware of what to do and what not to do, because if she gets compromised, theoretically, if it's on the same network, I could be compromised. And so, yeah, it is a constantly evolving thing at home, and I am uber careful.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You're ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet.
But we're going to work that World Wide Web
World
thing.
World Wide Web, yeah. Absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Hej, jeg hedder Jakob Benediktsson og er administrerende direktør i Lasso, som er en leverandør af offentlige data til at effektivisere dansk erhvervsliv.
Det, som I har lavet en forretning på, det er i virkeligheden, at man vælger fra Folketinget og siger, at der er nogle data, der skal ud. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle data, I ligger og kører rundt i?
Det er korrekt. Der er sådan en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, som betyder, at data skal blive frit tilgængelige, så erhvervslivet kan lave bedre løsninger til erhvervslivet. Og det er rigtig mange kilder, der bliver frigivet. Standard erhvervsdata fra CVR, ejerregisteret, regnskabsoplysninger, tinglysning, hvor du kan se lån, BBR, altså boligoplysninger, statstidene. Så der er en lang række, som allerede er frit nu, og der kommer mange flere fremadrettet.
De data, dem tager I så, og I tager dem jo faktisk ikke i virkeligheden, men I kigger ned i dem, og så laver I noget med dem. Kan du prøve at beskrive, hvad kan I gøre, eller hvad sker der for det øjeblik, de her data bliver fri, og så kommer det ind i jeres firma Lasso? Hvad sker der med dem?
De ligger jo de her offentlige, lad os kalde det siloer, hvor man via en system-til-system-integration kan trække oplysningerne og bruge det til et eller andet. Det vi gør på vores side, Lasso.dk, det er, at vi kalder ned i de her siloer, kombinerer oplysningerne og fortæller via nogle robotter, nogle nye historier, både om personerne, om firmaerne, så man kan få en indsigt på kryds og tværs alle de siloer, som er offentligt tilgængelige.
I laver faktisk også en avis.
Jamen det er korrekt. Netop på Lasso.dk, der har vi en erhvervsavis, fordi vi kan godt lide sådan at disrupte os selv, og ligesom sige, kan vi gøre det her markedsdata smartere? Og i og med alt det data er nærmest en levende organisme, med en masse variabler, der hele tiden fornyes og ændrer sig, så kan vi jo lige så godt få en robot til at sidde og lytte på det, og så baseret på, hvad der sker, skrive artikler omkring konkurser, omkring nye regnskaber, stamoplysningsændringer, eller lave et faktbaseret erhvervsresumé over en erhvervsperson, hvor man kigger real-time på, hvilke ejerskaber har en konkurser bag sig, som sagt, osv. Så simpelthen bruge alt det her på en intelligent måde og skabe, lad os kalde det, et nyt produkt, en robotgenereret nyhedssite.
Det er jo, som journalist bliver man selvfølgelig ked af det, fordi så bliver der jo mindre lavet til mig, men i fremtiden så kan det jo også være, at man kan se en kombination af de her ting, måske nogle journalister, der kan bruge nogle af jeres informationer til noget fornuftigt.
Jeg tror egentlig tværtimod, fordi de ting, som vi gør, det er jo objektive. Vi fortæller bare facts, hvad er det, der sker. Den subjektive fortolkning af en eller anden hændelse, et regnskab for eksempel, det skal der stadig være en journalist, der gør. Så robotten gør egentlig alt det kedelige arbejde, trækker oplysningerne ud, giver en real-time oplysning om nyt regnskab, det har vist en vækst på da-da-da, og så kan journalisten selv sige, er det godt eller skidt. Det kan vores robot ikke gøre. Måske kan det i fremtiden, men på nuværende kan det ikke.
Du laver nogle eksempler deroppe, du er blandt andet i gang med Lego for eksempel, at sige, hvor langt, der kan man ligesom gå ind og komme rigtig langt ind i ejerskabet bagved, og også få ret meget at vide om mennesker. Kan du give sådan et eksempel, hvor du ligesom prøver at bryde sådan en ting ned, hvad man kan med de her data?
Som sagt er data i forskellige siloer, og det betyder også, at man for eksempel kan fra erhvervsdatabasen slå en person op, se hvor han bor, bruge adressen og kalde tinglysning. I tinglysning kan du se, om han har et pantsætningsforbud. Man kan se, hvor han bor. Man kan se, hvem han bor sammen med. Man kan se hans belåning, hvilke banker han har lånene i og rentesatser. Så lige pludselig kan jeg kombinere oplysninger og så rent faktisk til erhvervslivet fortælle en ny historie, som ellers vil være rigtig svær at grave frem selv.
Vi sidder her faktisk med din mobiltelefon og er gået ind på lasso.dk, og du kan lige prøve at vise mig lidt. Der er et eksempel her på noget, på nogle af de ting, man kan finde ud af via jer. Og vi har slået op på et navn, Christian Nicolas Stadil, som nogen måske kender, Christian Stadil. Han der står med noget hummel, så vidt jeg husker. Men der er også en frygtelig masse andre ting. Hvad kan man finde ud af via jeres system?
Han er jo en rigtig driftig mand, og er faktisk involveret i rigtig mange firmaer. Så hvis vi går ind på vores side, så kan jeg se, at han faktisk har 57 aktive erhvervsroller. Han startede sin erhvervskarriere i 83. Han er en af Danmarks 100 rigeste erhvervsfolk. Han er 0,1% af de erhvervsfolk, der ejer flest firmaer i Danmark. Og vi kan se, at hans egen kapital er på 2,8 milliarder. Han har været involveret i tre konkurser. Ud af de 134 firmaer, han har haft en relation til. Og vi kan også gå ind og se, at Thor, hans far, er ham, han har haft flest relationer til. Og alt det her, det er skrevet i et menneskesprog. Nærmest en erhvervsresumé på en A4-side, som fortæller hele hans historie.
Og det er dybest set uberørt af menneskehånd?
Det er jo uberørt af menneskehånd. Selvfølgelig har vi bygget robotten, så den kan finde ud af det her. Men hvis der kommer en ny erhvervsperson registreret i erhvervsregistret, jamen så skriver vores robot automatisk hans historie.
Men man kan komme relativt langt ind i folks liv i virkeligheden også.
Det her, det er jo erhvervsmæssigt, vi fokuserer på, så de løsninger, vi laver, det er blandt andet til banker og revisorer, hvordan de kan effektivisere deres liv. De gør det jo i forvejen. Nu får de bare en robot til at gøre det hurtigere, og det betyder egentlig, at de kan bruge tiden på der, hvor man rent faktisk kan skabe en værdi, i stedet for at sidde og grave og gøre manuelt kedelige ting.
Mange af de her data, det er jo data, som vi godt har vidst, også journalister for den skyld har vidst, at de ligger derude, og det har de gjort før. Det var sådan ret besværligt at få fat i dem før. Nu er det bare et spørgsmål om at få en computer til at kigge ned i dem. Da de her registre i sin tid er blevet lavet fra staten, tror du så, de var klar over, at på et eller andet tidspunkt, så ville der komme sådan nogen som dig og sige, nu jeg kan lige sappe igennem det hele, så danne nogle helt nye meninger ud af dem?
Jeg tror, at det er en proces, fordi jeg tror heller ikke, at man ligesom var klar over, at hvis vi frigiver de her 10 siloer data og kombinerer det, så kan vi se noget, som vi i princippet ikke ønskede. Så jeg tror, det er sådan en proces, hvor man ligesom bliver klogere over tid og finder ud af, måske skal vi, hvis du er adressebeskyttet i CPR, så er du det ikke i CVR. Og det er sådan lidt, det giver ikke mening, at man lige pludselig kan blive person- og adressebeskyttet i en kilde, men jeg kan gå ind på CVR eller på lasso.dk og bare slå personen op, og så se, hvor personen bor.
Så der er simpelthen nogle huller der, men det har man ikke fulgt med?
Der kommer helt sikkert til at komme justeringer fremadrettet på det her område, og det er bare et eksempel, hvor politikerne faktisk ikke har forudset, hvad det er, der kan ske. Og lige nu har vi lavet nogle løsninger med nogle robotter, der skriver, om et år er der noget nyt, og om tre år er der noget andet. Så man kan jo ikke predikte, hvad det er, man kan finde på at bruge alle de her oplysninger på. Det eneste, jeg ved, det er, det har kæmpe værdi at bruge de her oplysninger, enten ved at effektivisere eller styrke compliance, eller få bygget robotter eller kunstig intelligens, som kan grave rundt og så egentlig se nogle mønstre, som man måske ikke var klar over. Jeg kan komme med et eksempel. Vi brugte noget kunstig intelligens til at kigge CVR-data igennem for at predikte, hvilke firmaer, der ville vækste. Så kørte vi 10.000 firmaer igennem, og fandt et mønster på, hvad der skulle til for, at de vækstede medarbejdermæssigt. Og det betød så, at vi egentlig kan kigge på et firma nu, og så predikte, vil det her have potentiale baseret på en masse robotgenererede oplysninger, for at det vil vækste i fremtiden.
De her domme, som jeres firma, så er det ikke jeres firma, der laver det, eller en dom er måske forkert et udtryk, men de her forudsigelser, som I kan komme med, de får betydning for folk. Altså det er for eksempel afgørende for os, om man kan få et lån i banken, eller om der er nogen, der gider støtte en og sådan noget. Det er jo et ret stort ansvar, I står med der lige pludselig, som jer, der er dem, der skal have den på skulderen.
Vi skal lige huske, at det her det er erhvervsmæssigt. Så det er et firma, der går ned og siger, jeg vil gerne låne nogle penge. Når vi gør de her ting, så er det ikke for at skade folk, eller gøre det svært for dem at drive deres forretning. Det vi egentlig gør, det er, at vi gør ting transparente. Det vil sige, at selskabstømmere, momssvindlere, folk, der har mange konkurser bag sig, folk, der laver, hvor man har stråmandssituationer, det er egentlig dem, der får svære ved det. Fordi nu bliver tingene transparente, og man kan lige pludselig se, hov, du har da 17 konkurser bag sig, Og så må bankrådgiveren eller erhvervsrådgiveren egentlig vurdere, er det noget, vi ønsker at gå videre med, eller er det noget, hvor vi siger, det er måske ikke lige i vores forretning, vi skal arbejde sammen med dig.
Den her gennemsigtighed eller transparens, nu er det bare sådan, altså, hvordan har du det med den? Hvor langt skal vi gå der? Altså, nu er vi så transparente i forhold til virksomheder lige i øjeblikket. Skal vi også være der i forhold til almindelige borgere og private data?
Nej, det synes jeg ikke. Og der er jo meget fokus på, at man kan sige, at der skal være en persondatalov, hvor man skal have mulighed for at slette sig selv. Der er også meget med Google, at hvis man ligesom er repræsenteret på deres søgemaskine, at man så kan fjerne historiske oplysninger. Så selvfølgelig skal forbrugeren og den private have mulighed for at blive slettet. Erhvervsmæssigt, så synes jeg det modsatte. Fordi der er du egentlig en person, som hvad hedder det, enten er leverandør, kunde eller samarbejdspartner, og der synes jeg, det er vigtigt, at man ved, hvem det egentlig er, man arbejder sammen med.
Du nævnte det her eksempel med, at der nogle gange så er der nogen, der kommer i klemme, for eksempel via CVR. Og der har du haft et enkelt eksempel med en, der simpelthen har haft ringet jer op i jeres firma.
Ja, vi havde en situation, hvor at, lad os kalde hende Miriam, kontaktede os og havde opdaget, at hendes tidlige adresse på hendes firma var tilgængelig på nettet via vores Lasso.dk-side. Og det betød, at hun ikke kunne skjule sig, fordi hun var egentlig person- og adressebeskyttet, og havde egentlig ændret navn til et dansk klingende navn, fordi hendes eksmand truede hende, og der var risiko for, at han kunne finde på at bortføre hendes barn. Så hun var ulykkelig over, og grædefærdig over, at lige pludselig var de oplysninger tilgængelige. De her oplysninger, de kommer jo fra CVR-registeret, så man kunne i forvejen gå ind og slå personen op og se alle de her oplysninger. Forskellen var, at nu kunne man se det på vores, man kan sige, erhvervssøgemaskine. Så det vi gjorde, det var, at vi sagde, jamen nu fjerner vi det fra vores side, vi fjerner det fra Google, og så lavede vi en vejledning til, hvordan hun kunne kontakte Erhvervsstyrelsen for ligesom at blive fjernet derfra. Så man kan sige, vi gjorde hende faktisk også en tjeneste ved at fjerne hende fra kilden selv, i og med at hun ligesom fandt lige pludselig ud af, at de faktisk var offentligt tilgængelige.
Ja, fordi altså noget af det der, det handler jo også rigtig meget om, at de gamle data, som jeg tror, jeg har været inde på det før, der var det jo sådan noget med, at de her data, det var sådan nogle, der kunne, det var nogle revisorer og nogle ejendomsmæglere og nogle skattefolk måske, der var interesseret i dem, og som måske til nød nogle journalister, som gad at rende rundt dernede i tinglysningen og sådan noget og kigge på alle de her ting. Nu er det pludselig noget, vi alle sammen dybest set har adgang til. Hvordan tror du, det vil ændre vores forhold til for eksempel virksomheder her i fremtiden?
Jeg tror, at man bliver mere kritisk. På vores side, Lasso.dk, der kan man slå et firma op, en erhvervsperson, og så faktsbaseret læse, hvad firmaet har bedrevet, hvad personen historisk har været involveret i, og så kan man bruge det til ligesom at forholde sig til det. For eksempel kan man sidde til en konfirmation og høre sin kloge onkel tale om hans firma, og så have mulighed for at slå ham op, og så egentlig se, jamen, hvad er det, det går ud på.
Det bliver spændende, kan man sige. I fremtiden, der kan man sige, der vil du, din søn, han vil også kunne sidde og kigge på dit firma, og så vil han sige, hov, det går måske ikke så godt for farmand, som han lader som om, skal vi ikke snart have en mindre bil, eller sådan noget. Eller han kunne sige det modsatte, og sige, nu synes jeg måske, det er rimeligt nok, at jeg får en PlayStation 26 nu.
Ja, nu har du ikke set min bil, fordi det tror jeg, jeg vil ikke drosle ned med den. Jamen, som sagt, oplysningerne var måske mere forbeholdt erhvervslivet, banker og revisorer, som vi var inde på. Men nu lige pludselig, så kan man som menig borger og privatperson slå firma op, erhvervspersoner op, og så faktsbaseret se, hvad er det egentlig, de har lavet. Og det er egentlig for vores firma, Lasso.dk, der er det vigtigt for os at være 100% faktuelt korrekte. Vi vil ikke fortælle noget, som ikke er sandt. Og som sagt, vi tager ikke den subjektive vurdering af det. Vi fortæller faktsbaseret, hvad er det, der sker. Fact news.
Her det sidste at tænke på. Hvad er privat for dig?
Ens privatadresse. Ens fødselsdato. Ens sundhedsoplysninger. Hvordan man geografisk går rundt. De ting kunne jeg ikke finde på at udstille i en erhvervsløsning. Fordi det betragter jeg som personligt. meget af det ligger der jo i forvejen. Hvis du render rundt med en iPhone, så tracker den jo hele tiden, hvor det er, du bevæger dig henne. Så der, det er helt sikkert, der er nogle grænser, som rykker sig løbende. Jeg tror, for 10 år siden kunne man ikke drømme om, at man egentlig kan blive sporet på den måde. Nu er man begyndt at acceptere det.
Hvordan tror du, det ser ud om de næste 10 år? Tror du så stadigvæk, du har de samme grænser i forhold til, hvad der er privat, som du har nu?
Jamen, de har helt sikkert rykket sig. Jeg tør slet ikke at drømme om, hvor de har bevæget sig hen. Hele den tendens med kunstig intelligens, robotgenererede oplysninger, det er jo en spæde start nu, og udviklingen går stærkt, så om 10 år, jeg glæder mig til at se det, fordi jeg tror helt sikkert, det er noget, som vi ikke lige kan forestille os på nuværende tidspunkt.
Hvad er din egen baggrund for at gå ind i alt det her?
Jeg har altid haft en passion for at få indsigt og viden og egentlig også udfordre mulighederne. Kan man gøre ting på en anden måde, end man måske traditionelt har gjort? Egentlig populært sagt, kan man disrupte nogle industrier? Jeg har været iværksætter i 12-13 år, og de seneste 3-4 har jeg fokuseret her på den her forretning, der hedder Lasso. Og vores mål det er at gøre erhvervslivet transparent, effektivisere og sikre, at man kan sige, at compliance bliver lettere tilgængeligt.
I virkeligheden så kan du risikere at sætte Danmark i en dårligere konkurrencesituation end resten af verden, fordi vi netop er så gennemsigtige her, hvad det her angår. Er der tilsvarende ting i udlandet?
Det er ikke kun noget, der sker i Danmark. Det er en tendens, der sker i faktisk hele verden. USA har data.gov, hvor de faktisk fylder sindssygt meget data ind. Sverige oplyser, hvor meget du egentlig din skatteprocent, hvor mange penge du tjener. Hele Europa har også en retning, der hedder, at data skal blive frit. England har deres company house, hvor at erhvervsoplysninger også er tilgængelige. Så det her, det skulle i princippet gøre det bedre for forbrugerne og for erhvervslivet, i og med, at man lige pludselig får indsigt i noget, som er factsbaseret, som man så kan forholde sig til.
Og det var altså Jakob Benediktsson fra lasso.dk, der fortalte om robotskrevne erhvervsnyheder baseret på åbne data fra virksomheder. Og nu skal vi smutte ind i en verden af manglende lov og orden. Politiet har nemlig ret store udfordringer, når de skal efterforske i cyberspace versus i virkeligheden.
Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amagermotorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10. Jamen, jeg hedder Lene Lentz. Jeg er fra Aalborg Universitet.
Du har en fortid i... du har arbejdet for politiet, før du gik på universitetet. Hvad lavede du der?
Jamen, jeg har været anklager i 10 år, hvor jeg til sidst var ved Nordjyllands Politi, hvor jeg sad meget med IT-kriminalitet, og det er jo sager vedrørende hacking og databedrageri og alt sådan nogle ting.
Det her med politiet i cyberspace, det er jo stadigvæk den dag i dag noget, der... Jeg vil ikke sige, det er forkert at kalde det nyt, fordi det kan man ikke ligefrem sige, det er. Men det er stadigvæk noget, som der i hvert fald giver nogle udfordringer rent juridisk. Du har lige i et oplæg her, der har du nævnt en bestemt dom fra 2012, som du nævnte som sådan ret central i den her sammenhæng. Kan du prøve at beskrive, hvad var der med den?
Jamen, det er en højesteretsdom fra 2012, som tog stilling til et efterforskningsskridt, hvor politiet havde opsnappet en kode, så de faktisk kunne logge sig på en mistænksprofil på Facebook og Messenger. Og hvis man slår op i retsplejeloven, så kan man jo ikke se, hvad man må det er. Altså, hvad skal der til, for at man må gøre det? Så det er jo et eksempel på, at højesteret må ind og vurdere, jamen, hvad gælder så, når vi ikke kan finde en udtrykkelig regel? Hvad gælder så? Hvad er der hjemmel til, og hvad ligner det mest? Der sagde højesteret så, at det var ligesom at betragte som hemmelig ransagning. Så er det der gælder fra nu af, ikke? Hvor det er min tanke, at det er faktisk ret uhensigtsmæssigt, det hemmelige ransagning, fordi det må man ikke i ret mange sager. Altså, i den her sag fra 2012, der var det en narko efterforskning, og der må man gerne. Men alt, der handler om IT-kriminalitet, der må man ikke. Så hvis det er hacking og databedrageri og alle de ting, så må man ikke lave hemmelig ransagning. Så man mangler ligesom en hacking-paragraf i den danske retsplejelov, hvor man kan sige, det er den, politiet så kan bruge, ikke?
Det er så primært, det handler så primært om efterforskningen, delen af, hvad man egentlig må, når man skal ind i folks liv og finde ud af et eller andet der. I den sag, som du snakker om, den her dom fra 2012, der havde man så fået nogle... Der havde man nogle passwords til en Facebook-side og hvad hedder det, en Messenger-konto, som man havde fået via noget almindelig telefonaflytning, som jeg forstod det. Og der kunne man så godt få lov til at gå ind, fordi at man sagde, at det var... Hvordan var det, formuleringen lød igen?
Jamen, det var hemmelig ransagning, ja. Og det er nogle meget restriktive regler, fordi de gælder jo faktisk også, hvis politiet hemmeligt går ind i folks huse. Og derfor har man sagt, at der skal virkelig være nogle restriktive betingelser for, at politiet kan få lov til det. Og sådan som de tidligere er blevet brugt i regler, det er jo for eksempel i narkoefterforskning, hvor man har en mistanke om, at inde i den lejlighed, der er der nogen, der gemmer stoffer. Så går politiet hemmeligt ind og ser, okay, der er stoffer herinde, nu lægger vi os på lur udenfor og ser, hvem der kommer og henter det. Og det er hemmelige ransagninger, det er selvfølgelig meget indgribende for borgerne, at der har været nogen inde i huset, uden at give sig til kende. Men man kan jo spørge, om det er lige så indgribende, at nogen går ind og kigger på ens Facebook-chat, for eksempel. Ikke? Er det de samme regler, der skal gælde der? Og når det er det nu, så er der bare rigtig meget IT-kriminalitet, man ikke kan efterforske.
Man skal ind og kigge på folks computer, altså hvis du gerne vil vide noget om dem, og det, du vil gerne vil ransage deres computer, eller du gerne vil aflytte den, hvis du aflytter en telefon, så, det, så svarer det vel egentlig også til det svar. Det er vel også en form for hemmelig ransagning, eller hvordan er det rent juridisk?
Jamen, der sonder man jo så lidt, fordi i den højesteretsdom fra 2012, der er det hemmelige ransagning, og det er jo fordi politiet selv kunne gøre det. Og der er jo andre tilfælde, hvor man bliver nødt til at få nogen til at hjælpe sig med det. For eksempel en internetudbyder, eller hvis man nu skulle have Facebook til at hjælpe sig med det, så går det ind under nogle andre regler, så er det aflytning, og det er et andet regelsæt. Men i forhold til, at politiet selv på en eller anden måde med rette kode, eller ved at gætte sig frem, eller ved at have noget software, eller et eller andet, selv kan gå ind bag ved en sikkerhedsanordning ind på et privat område på internettet, jamen så må man sige, så er det hemmelig ransagning, der gælder nu efter højesteretsdom.
Det betyder så, at det er ganske vanskeligt for politiet at gøre og overhovedet komme til at benytte sig af det.
Ja, altså retstilstanden er nu, når det er hemmelig ransagning, så er det ikke ret mange sager, man kan gøre det i. Og min pointe er jo, hvorfor ikke tage stilling til det? Hvorfor ikke opdatere den retsplejelov, så den faktisk kommer til at regulere det, vi har brug for, at den skal regulere? At politiet skal kunne få en kendelse til at efterforske til kriminalitet, fordi det ikke er så indgribende for os som borgere, når det er hemmelig ransagning på vores Facebook-profil, for eksempel, eller Messenger-profil, som hvis de var hjemme i ens hjem. Men som det er nu, der er det samme regler, der gælder.
Så vil du nok mene, at jeg tror nok, der er en del mennesker, der vil mene, at deres computer er lige så privat som deres eget hus i virkeligheden, på nogle punkter i hvert fald, fordi de har rigtig mange ting stående inde i den, og en masse relationer og sådan noget. Kunne man ikke godt sammenligne de to ting?
Jo, det kan du måske godt, men det er jo en rigtig spændende diskussion, fordi mens vi måske synes, vores computer er meget privat, så hakker vi jo af alle mulige accept og samtykke til at dele alverdens ting. Altså rigtig mange af de her profiler og programmer, vi bruger, de skal jo have samtykke til, at de må gå ind og bruge ens filer og ens mails og kigge det hele igennem og måske videregive det også. Så det er jo en sjov holdning, vi egentlig har som aktør på internettet, at vi synes, det er privat, men vi opfører os ikke, som om det er privat.
Det er jo ikke alle, der ikke gør det.
Der er måske nogen, der er lidt mere opmærksom på det end andre. Ikke? Der er nogen, der er lidt mere påpasselige. Og efterhånden, som man hører om flere historier om, at data flyder videre, så bliver man måske også mere påpasselig.
Jeg tror også, det er mange. Jeg tror, det er begyndt at gå op for folk netop, at det en ting er, at man ligesom kunne se computeren før, som du siger, som et hus i virkeligheden, hvor folk går ind og ud. Men jeg tror ikke, folk har vendt sig til endnu, at de tror, det hus det flyder sådan helt alene rundt et eller andet sted ude i cyberspace. Og jeg tror først, det vil gå op for dem nu, de måske skal huske at låse døren. Hvis de gør det, så kommer det vel til at passe meget godt, det der med, at det virkelig er en hemmelig ransagning.
Jamen, bortset fra, at der så ikke er hjemmel, simpelthen fordi de her paragraffer i straffeloven, som regulerer IT-kriminalitet, de står ikke i den bestemmelse om hemmelig ransagning, som man ville ikke kunne det. Og spørgsmålet er, om der skal være en mulighed for at kunne for eksempel hacke, uden at det er hemmelig ransagning. En bestemmelse, som siger, at politiet må hacke en hjemmeside under de omstændigheder. Man får jo sikret på den måde, at ved at det er retskendelse, så har dommeren jo været inde og ligesom validerer, jamen der er en mistanke, der er en sag, og det er nødvendigt og alle de her ting. Ikke? Der bliver jo nogle garantier der, som domstolene ligesom kan holde øje med, at de også er opfyldt.
Politiet bliver stillet over for en hel del udfordringer efterhånden i forhold til de her ting, fordi de netop ikke... Det er heller ikke alle steder, man bare kan få lov til at komme ind i en computer. Den kan være beskyttet på den ene eller anden, den kan være krypteret for eksempel. Og så er der også sådan set lukket for nogle former for adgang. Hvordan er dit indtryk af, altså, hvilken situation står politiet i øjeblikket i forhold til at skulle kunne arbejde med de her sager?
Jamen, jeg tror helt grundlæggende, at der er behov for, at politiet opbygger noget videnskapacitet på det her område, at man simpelthen... kommer ind i kampen og simpelthen prøver sig frem og siger, okay, det er måske en lille sag, men vi har brug for at vide, hvordan man kommer videre her, og forsøger med sig med nogle retskendelser, forsøger at få kontakt til de der udbydere på internet og se, hvad de vil være med til at gøre, og hvad det kræves. Men det er jo også en myndighed, hvor man er meget opmærksom på, hvad man bruger ressourcerne til, og hvis der ikke er en helt sikker udsigt til, at man kan opklare det for en gerningsmand, dømt i sidste ende, så vil man nok slutte på et tidligt tidspunkt, så det er jo hele tiden den kontekst, der er omkring en efterforskning, ikke? Men spørgsmålet er, om man ikke bør gå lidt længere i hvert fald for at opbygge den her viden i forhold til, hvor langt kan vi komme efterforskningsmæssigt, når det handler om IT-kriminalitet.
Det var Lene Lenz fra Aalborg Universitet, der fortalte om ordensmagtens udfordringer på nettet. Sidste taler på internetdagen 2017, det var Thomas Borlander, lektor ved DTU Compute på Danmarks Tekniske Universiteter, DTU, der gav en status på, hvor kunstig intelligens står lige nu. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Hvor oplever vi allerede på nuværende tidspunkt kunstig intelligens, altså noget, der ligesom, kan man sige, har noget med vores hverdag at gøre?
Som man kan sige, et sted, altså faktisk er der kunstig intelligens mange steder, hvor man måske ikke lægger mærke til det, og ikke opdager, at der er det. Så et sted er sådan noget som billedgenkendelse, for eksempel hos Facebook og Instagram. Så Facebook og Instagram, der bliver postet hver eneste dag 300 millioner billeder, og det er altså ikke mennesker, der sidder og kigger på de her billeder for at filtrere i dem og finde ud af, om de får lov til at blive postet eller ej, men det er computeralgoritmer, der gør det, og det er ikke måske alle, der er klar over det. Og billedgenkendelse er et rigtig godt eksempel på en teknologi, som efterhånden er ret moden, og som også bliver brugt i sundhedsøje med. Altså man kan bruge kunstig intelligens til at kigge på røntgenbilleder eller billeder af hudforandringer for at finde ud af, om det er hudkræft eller ej. Så det er i hvert fald nogle eksempler på nogle ting, som vi har sådan relativt godt styr på inden for kunstig intelligens i dag.
Og det er lige præcis noget af det, som kunstig intelligens måske endda ser kombineret med big data. Det er rigtig godt til det at finde mønstre i ting. Men der er også nogle ting, som det er mindre godt til. Det er for eksempel, når den skal konversere med os. Og der har været et eksempel fra en såkaldt chatbot, som hed Tay fra Microsoft, som blev sat til at tale med folk på Twitter. Hvad var det, der skete, da man slap den løs?
Ja, det gik helt galt, så den blev sådan både sexistisk og racistisk og bandet og blev på alle mulige måder ikke det, som Microsoft havde lyst til at vise verden, at deres Twitterbot gjorde. Og man kan sige, at det, der skete her, det var, at det var sådan set, fordi der var folk, der fodrede den med upassende ting, som at sige, at Hitler er en flink fyr, og feminister burde dø og brænde op i helvede og sådan noget. Og den her Twitterbot er så ikke klogere, end at den lader sig påvirke af alle de her ting, der bliver sagt til den. Og man kan sige, at det peger på en grundlæggende udfordring, som vi har i kunstig intelligens i dag, som er, at systemer, der håndterer naturligt sprog, altså som for eksempel, det kunne også være Siri på iPhone, eller chatbots, eller så den her til, de har en rent statistisk tilgang til sproget. Så de har ikke lært sproget i kontakt med den virkelige verden. De kan ikke skabe mentale modeller af det, der bliver talt om, som vi mennesker kan. Så ligesom når jeg taler med dig, så har jeg også nogle billeder inde i mit hoved af, hvad jeg taler om, og når du stiller et spørgsmål, så skaber det nogle billeder inde i mit hoved, og de billeder kan jeg skabe, fordi jeg ligesom har lært sproget i interaktion med den virkelige verden. Når man så har sådan en rent statistisk tilgang til sproget, så har man kun lært sproget igennem sproget i sig selv, uden en kobling mellem sprog og virkelighed. Og det betyder selvfølgelig, at så har sådan noget som Hitler og feminister og sådan noget. Altså det har ikke en betydning, og om man siger, at Hitler var flink eller Hitler var dum, kommer ikke til at gøre nogen forskel for sådan en chatbot. Og så bliver det rent statistisk bare et spørgsmål om, jamen, hvad er der blevet sagt oftest måske, eller et eller andet, som danner basis for, hvad den her Twitterbot så siger.
Der er jo faktisk, altså vidt jeg kan høre, så er der faktisk en masse kommuner, der går og snakker. Chatbot er jo det helt store nu, altså de skal kunne alt muligt, og man skal snakke med dem. Kunne man forestille sig, at de også ender i sådan nogle tage-situationer rundt omkring på et eller andet sted tilfældigt nede i Københavns Kommune, hvor de sætter sådan en i gang, som så pludselig begynder at svare igen på en grim måde?
Jamen det kunne man måske godt, men faktisk så lige præcis de her chatbots, som man eksperimenterer med, For eksempel hos kommuner, det er en anden form for, altså det er en anden gren af kunstig intelligens faktisk. Det vil sige, at de er ikke på samme måde selvlærende, som den her Microsoft TV var. Og det betyder, at på den måde så har man sådan, man har lidt mere styr over hvad de gør og hvad de ikke gør. På den anden side set så har de så nogle begrænsninger i at der er sådan en hel masse ting, de ikke kan svare på. Og det vil også tit være sådan, at de vil ikke forstå, hvad det er, man spørger om. Altså selvom det er noget, de egentlig i princippet kender svaret på, så er vi mennesker, i princippet er vi mennesker jo virkelig super dårlige til at formulere os. Men vi lægger ikke mærke til det, fordi vi forstår altid hinanden. Fordi vi taler meget flertydigt, men vi har en fantastisk evne til at sætte os i andre steder. Og selv hvis vi laver en masse sproglige fejl, så forstår vi hinanden, fordi vi ligesom forstår hensigten, og vi kan ligesom prøve at og sætte os i hinanden sted. Og det er noget, som de her chatbots endnu ikke kan. Men jo mere bredt det bliver, det man kan snakke om, jo sværere bliver det at lave den her chatbot. Og det betyder for eksempel det her med at lave en chatbot, som bliver borgerservice-medarbejder i en kommune. Det er temmelig svært, for der er temmelig mange ting, man kan ringe ind til en borgerservice-medarbejder i en kommune og spørge om og gerne vil have besked om.
Den skal i hvert fald samtidig kunne håndtere, hvis jeg begynder at råbe, skrige ukontrollabelt eller græde i telefonen. Hvad har de så tænkt sig at gøre, for eksempel?
Ja, okay, så lige præcis det der, det er også faktisk noget, man forsker i, meget i, og det har man faktisk nogenlunde styr på, altså så man kan lave sådan noget sentiment analysis, hedder det, hvor man kan, altså ud fra tekst for eksempel, så kan man ligesom vurdere stemningen i den her tekst. Så selv hvis det er sådan skrevet dialog, ikke? Og så siger man, ej, nu må du altså svare på det her spørgsmål, eller nu finder jeg mig ikke i det mere, og hvorfor virker det her ikke, eller et eller andet, ikke? Så kan computeralgoritmen faktisk godt finde ud af, at nu er man vred, eller nu er man ked af det, eller hvilken ligesom grundstemning man har, og så kan den reagere efter det. Men det er klart, at man skal ligesom programmere den til at reagere på en bestemt måde, så det er ikke sådan, at den selv har en fornemmelse af, hvad det betyder at være vred eller ked af det, men det er noget, man har programmeret den til at reagere på en bestemt måde, hvis den ligesom spotter, at man har en bestemt følelse.
Noget af det, den kunstig intelligens går og laver i øjeblikket, er, at vi sætter dem jo faktisk til at lave en helt lille ting, som minder om noget af det, vi selv gør. Altså for eksempel så har du spillet et eksempel her i dag med, man har sat nogen til at lave noget musik, som minder om Bach. Og vi har sat dem til at prøve at lave film. Det er en film, der hedder Sunspring 2000. Den hedder Sunspring, den er fra 2016. Der har man simpelthen bedt den om at læse stort set samtlige manuskrifter for alt, hvad der er science fiction film, og så er den så kommet op med det her. Kan du prøve lige at beskrive, hvad den endte med at lave?
Ja, altså, jeg kan varmt anbefale, at man går ind og ser den her film. Man kan finde den på YouTube. Jamen, det er jo en meget interessant science fiction film, men det giver ikke meget mening ud fra et menneskeligt synspunkt. Man kan sige, at de har så også faktisk fortolket manuskriptet og fået skuespillerne til at spille på en måde, som så faktisk på en måde tilføjer noget betydning, fordi de har alligevel prøvet at se, om de ikke kunne finde hoved og hale i det. Og det, der sker igen, computeralgoritmen har den her rene statistiske tilgang til sproget, hvor den er bare blevet fodret med en masse science fiction manuskripter, og så er den blevet bedt om at skabe noget lignende, ikke? Så den prøver simpelthen bare at finde nogle mønstre i science fiction manuskripter, og så generere nogle tilsvarende mønstre. Men det er klart, at det betyder, at det handler ikke om, at den har en eller anden historie, den gerne vil fortælle. Det starter ikke med, at den tænker, jeg kunne godt tænke mig at fortælle en historie, som handler om det her vigtige aspekt af menneskeheden eller et eller andet. Og det er bare et spørgsmål om, at den ligesom genererer et ord ad gangen, og hver gang den skal generere det næste ord i det her manuskript, så kigger den på, hvad der er sket indtil videre i det her manuskript, og hvad vil være en sandsynlig måde, sådan et manuskript her kunne fortsætte på, ud fra de manuskripter, jeg er blevet fodret med.
In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. It's something I can do.
You should see the boy and shut up. I was the one who was going to be 100 years old.
Well, I saw him again. The way you were sent to me, that was a big, honest idea. I am not a bright light.
Well, I have to go to the skull. I don't know.
Når du ser den film, hvordan opleves den så?
Den er ekstremt underholdende. Og altså det er jo meget, det er sådan goddag mand økseskaft, men på altså det er jo meget surrealistisk, kan man sige. Den har altså den er, på en måde så har den jo faktisk en stor underholdningsværdi, fordi den er så surrealistisk, og der bliver sagt ting, som man tænker hvordan kunne forfatteren finde på noget så fuldstændig gakket.
Måske hænger det sammen med, at man plejer at definere kunst som virkeligheden set gennem et temperament. Måske er det det, de mangler, de der kunstig intelligens, så tror du, man kan tilsætte dem et temperament?
Svært spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg tror... så temperament, det har jo igen... Så det relaterer sig også til følelser, som jo er noget, som de her systemer ikke i udgangspunktet har. Og man kan jo prøve sådan at simulere følelser, eller prøve også at skabe modeller for, hvad følelser er, sådan at man giver dem mulighed for at have følelser. Og måske, men måske er det mest naturligt igen, hvis man har noget embodiment, hvis det er en robot, der har en krop. Og så kan man sige, at man kan godt få den til at føle. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man får den til at føle ubehag. Det bliver meget filosofisk, ikke? Det er noget, filosofer diskuterer utrolig meget om de her maskiner kan have følelser, eller bare simulere følelser, og hvad det egentlig, det betyder. Men man kunne selvfølgelig godt have, på en eller anden måde have nogle sensorer på sådan en robot, som reagerer på temperatur. Og man kunne godt på en eller anden måde, altså mange af de her systemer, de er jo bygget på den måde, at de prøver at optimere sig efter at få en eller anden belønning. Så de prøver at gøre det der, hvor de får den største belønning. Det er meget tit, som man træner de her systemer. Og det kunne godt være, at man så havde et system, der fik en belønning, hvis temperaturen var imellem 20 og 25 grader, og hvis den var over 25, så var det på en måde ubehageligt, eller belønningen faldt. Og så ville man måske kunne observere noget, som på en måde mindede om følelser, men det bliver meget filosofisk, og hvorvidt, altså, hvor tæt det er på noget, der kan sammenlignes med menneskelige følelser. Men på en måde synes jeg stadigvæk, at den der film er kunst, ikke? Fordi kunst kan jo netop også være noget skævt, ikke? Og noget, som egentlig sætter tanker i gang, og det synes jeg faktisk også, den gør.
What do you mean?
Well, I don't know anything about any of this, so...
Then what?
There's no answer.
We're going to see the money.
All right, you can't tell me that.
Yeah, I was coming to that thing, you know, because you're so pretty.
I don't know. I don't know what you're talking about.
That's right.
So,
Det du skulle tale om her i dag, det var jo netop at sige, hvordan bliver det sådan, at det her kunstig intelligens ligesom vil overflødiggøre mennesker? Og jeg ved, du svarede her til sidst. Altså, det svar vil vi også gerne have her til aflyttet på 24/7. Hvad kommer kunstig intelligens til at gøre mennesker overflødige?
Nej, altså i hvert fald ikke nok ikke hverken min eller din eller de fleste lytteres levetid. Så man kan sige, at der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens kommer mere og mere ind på vores enemærker. Så der er flere og flere af de ting, som det ellers kun har været mennesker, der har kunnet, som computer også gerne. Ikke? Så i 97, der blev IBM's skakcomputer, de blev verdensmester i skak. Og siden da, så har det ligesom, kan man sige, der har computerne været bedre end mennesker. Man laver ikke professionelle turneringer mellem mennesker og computer længere, men det er der nok en grund til, fordi at man ved godt, at computerne har overtaget. På det tidspunkt i 97 var der masser af andre ting, som vi mennesker helt klart var bedre til end en computer, for eksempel sådan noget med billedgenkendelse og sådan noget, som slet ikke var så avanceret på det tidspunkt. Og i dag så er det sådan med billedgenkendelse inden for særlige områder, for eksempel det her med at genkende hudkræft og sådan noget, der er computerne så også bedre til det. Og den trend vil givetvis fortsætte det her med at tage et meget specifikt, velafgrænset problem, og så hvor god er mennesket til det, hvor god er maskinen til det, og så det, at der kommer det her krydsningspunkt, hvor at maskinen bliver bedre, det kommer til at ske på flere og flere områder, det er der ingen tvivl om. Men, når det er så sagt, så er der også nogle helt afgørende aspekter af menneskelig kognition, som vi simpelthen ikke forstår godt nok til, at vi på nogen måde kan begynde at lave computere, der kan gøre det samme. Så vores sproglige intelligens og vores sociale intelligens er områder, hvor vi er kraftigt overlegne og vil blive ved med at være det rigtig lang tid. Og jeg kan ikke se for mig, at de problemer for alvor bliver løst på et, hvad skal vi sige, menneskelignende niveau i min levetid. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg er frisk nok til at acceptere, at jeg kan tage fejl og blive modbevist, selvfølgelig. Men jeg tror ikke på det.
Lige her til allersidst. Hvorfor gør vi egentlig det her, vi mennesker? Hvordan kan det være, vi... Altså, jeg tænker på, vi stræber efter at lave en debut, der skal være ligesom os selv. Har du gjort dig nogle tanker om, hvorfor vi gør det?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis stræber efter, at den skal være ligesom os selv. Jeg tror, altså, det handler jo meget om, ligesom med al anden teknologi, at vi vil gerne afhjælpes og gøre livet og hverdagen lettere. Vi vil gerne have en vaskemaskine og en opvaskemaskine, ikke? Og så vil jeg måske også gerne have i fremtiden en husholdningsrobot, som kan vaske op og kan vaske tøj og kan lave mad og rydde op og lave alle de her ting, støvsuger og så videre, ikke? Og det handler så om noget teknologi, man gerne vil udvikle. Og det handler ikke nødvendigvis om, at den så skal ligne et menneske. På den anden side set, så er det jo bare, at mennesket er tit den bedste model, vi har, for hvordan sådan noget kunne virke, ikke? Fordi at ligesom det højeste niveau af intelligens, vi kender til i naturen, og det er faktisk det eneste rigtig gode eksempel på meget høj intelligens, vi kender til i naturen, det er menneskets intelligens. Det er meget svært ligesom så at tænke ud af det. Jeg synes også, det er også det, man ser i science fiction film, når de skal portrættere kunstig intelligens, så er det jo altid noget, der er super menneskelignende. Måske ikke på nær på nogle enkelte parametre, men i hovedtræk, så er det jo noget, der minder meget om menneskelig intelligens. Og det er jo også, fordi det er virkelig svært at forestille sig, hvad det ellers kunne være, og det var noget helt andet. Så jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis altid handler om, at det skal ligne os, men det er bare, det ender altid med, at vi er inspirationskilden for udvikling af kunstig intelligens, og at det, vi ønsker, er også, at det overtager nogle af vores funktioner, for eksempel førerløse biler, ikke? At jeg kan sidde og se fjernsyn eller arbejde, eller når jeg kører på arbejde, så vil jeg gerne have en førerløs bil, og det betyder så, at det svarer ligesom til en privatchaufførs rolle, som skal overtages af en maskine, ikke?
Er der nogen allersidste ting? Jeg tænker, der er en masse snak om, vi kigger også ind i den her verden nogle gange, så er nogle af os vokset op med de her Terminator-film, for eksempel, hvor de ender med at blive ondsindede, de her maskiner. Der er også masse snak om, hvad nu hvis man tager den her kunstig intelligens, vi allerede har, og lader den begynde, de kan begynde at snakke lidt sammen, og hvis man slipper dem løs på slagmarkerne og sådan noget. Er det noget, du indimellem kan vågne op om natten og tænke, åh nej, hvis det nu sker, så er vi på den?
Nej, altså jeg er ikke så bange for det. Jeg tror, altså fordi hvis man skal at blive ondsindet, det betyder at man har en eller anden intention om at gøre noget ondt, ikke? Og de her systemer, for det første er det meget meget få kunstig intelligenssystemer, der overhovedet selv har evnen til at danne intentioner, altså mål, sine egne mål. Der er nogle typer af systemer, som man udvikler, som godt kan danne sin egen mål, men man danner stadigvæk mål inden for rammerne af noget, der er defineret af en programmør. Det er ikke sådan, at de begynder at opfinde deres helt egen mål og vil opnå noget helt andet. Men der er stadigvæk selvfølgelig nogle skræmmeperspektiver, men jeg tror, det er egentlig mest i, at... Og det handler stadigvæk om, at tingene kan løbe løbsk, men ikke måske løbe løbsk, fordi at robotterne bliver for intelligente, eller de bliver onde, eller vil overtage verdenshandlømmet, men måske fordi man ikke helt, netop ikke helt har styr, helt godt nok styr på det her med kunstig intelligens, og måske at de i virkeligheden er for lidt intelligente til at forstå, hvad det er, de faktisk gør, ikke? Så hvis man udvikler for eksempel krigsrobotter, som skal nedkæmpe terrorister eller et eller andet, ikke? Og man siger, nu har du et mål om, at du skal dræbe den her terrorist, så kan man godt lave sådan en dræberrobot, der kan det, og som kan bruge ansigtgenkendelse til at genkende den pågældende terrorist, og den kan bruge planlægning til at finde ud af, hvordan finder jeg det ham her terroristen, hvordan får jeg slået ham ihjel. Men man skal så også stadigvæk garantere, at den ikke lægger en plan, som involverer, at den også dræber alle andre på sin vej. Eller at den kaster en atombombe, hvis den ellers kan dele, eller hvad det nu er, eller får jorden til at gå under, eller et eller andet. Fordi alt det her opfylder målet om, at den her pågældende terrorist bliver dræbt, ikke? Men den skal ligesom gøre det på en måde, der er acceptabel fra et menneskeligt synspunkt. Og det kan være noget, der kan blive meget, meget svært at kontrollere. Og der er min bekymring faktisk mest, hvis dem, der udvikler kunstig intelligens på en eller anden måde, er for naive og har for stor tiltro til de her systemer og deres intelligens, og har for blind tillid til, at de kan træffe de rigtige beslutninger.
Tak til Thomas Bolander, DCU. Slut for internetdagen i København, Tivoli Hotel.
But I'm gonna see him when he gets to me.
Det var, hvad der var plads til i programmet den her gang. Du har mødt John Kennedy fra Clearswift, Jacob Benediktsson fra Lasso.dk, Lene Lenz fra Aalborg Universitet og Thomas Borlander fra DTU Compute. Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor kunstig intelligens og synger os i søvn hver aften, og vi falder og falder, og alt flader ud, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.